10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกติดโควิดกว่า 173.7 ล้านคนสหรัฐอเมริกาป่วย 34.2 ล้านคนอินเดียยังหนักสะสม 28.8 ล้านคนรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่6มิถุนายน2564ช่วงเวลาประมาณ 9:10 นตามเวลาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 173,711,819 รายเสียชีวิต 3,735,990 รายรักษาหาย 156,832,343 รายสำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด5อันดับได้แก่1สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อแล้ว 34,204,374 รายเสียชีวิต 612,203 รายรักษาหาย 28,103,491 ราย2อินเดียพบผู้ติดเชื้อแล้ว 28,808,372 รายเสียชีวิต 346,784 รายรักษาหาย 26,976,611 ราย3บราซิลพบผู้ติดเชื้อแล้ว 16,907,425 รายเสียชีวิต 472,629 รายรักษาหาย 15,295,000 รายสี่ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5,777,683 รายเสียชีวิต 19,973 รายรักษาหาย 5,405,991 รายและ5ตุรกีพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5,282,594 รายเสียชีวิต 48,068 รายรักษาหาย 5,154,771 รายค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะองอาจนัดส.ส.ประชาธิปัตย์ประชุมถกพ.ร.ก. 500 ล้านฝาก4แนวทางใช้เงินกู้สู้โควิดนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคและประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพ.ศ. 2564ได้เชิญส.ส.ของพรรคประชุมในวันอังคารที่8มิถุนายน2564นี้เวลา 13:30 นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาพรก.เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่จะมีการประชุมพิจารณาพรก.นี้ในวันที่9มิถุนายนค่ะเมื่อพิจารณาพรก.นี้พบว่าจะนำเงินกู้ไปใช้จ่ายใน3ส่วนสำคัญคือการใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบวงเงินกู้ 500 ล้านบาทเพิ่มเติมจากพรก. 100 ล้านบาทจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและสบค.ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. ต้องนำการใช้เงินกู้ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย2. การดำเนินการใดๆจากการใช้เงินกู้ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายก็อาจทำต่อไปแต่ควรมีมาตรการใหม่ๆโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3. การใช้เงินกู้ครั้งนี้ไม่ควรมุ่งเน้นแก้ปัญหาระยะสั้นหรือปัญหาเฉพาะหน้าแต่เพียงอย่างเดียวค่ะ4เป้าหมายสำคัญของพรก.นี้ไม่ควรเป็นเพียงการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆจากโควิด-19 เท่านั้นแต่ควรสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมั่นใจว่าภาระหนี้ที่เราต้องแบกรับร่วมกันนี้จะทำให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุขการเยียวยาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมอย่างหนักบริหารมืออาชีพค่ะปิดท้ายกันที่นายกสมาคมค้าทองคำมองสัปดาห์หน้าทองยังปรับฐานคาดราคาในประเทศยังไม่แตะ 30,000 บาทค่ะนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะอยู่ในช่วงปรับฐานหลังราคาปรับตัวดีขึ้นในรอบสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาแตะระดับ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขณะที่ปัจจัยกดดันและสนับสนุนราคาทองในสัปดาห์หน้าไม่มีปัจจัยใดเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามคาดกรอบราคาทองคำในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 1,875 ถึง 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำในประเทศเชื่อว่าแม้ราคาจะขยับขึ้นแตะระดับ 1,925 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์แต่ราคายังคงไม่ขยับถึงบาทละ 30,000 บาทค่ะกับการเสนอข่าว 10:05 น. ค่ะ